Posebnost tokratnega romanja je bila, tokratnega srečanja mladih s papežem Frančiškom, tudi v tem, da ste mladi po škofijah pripravili različna romanja, nekateri so peš poromali, cel teden hodili, da so prišli do Rima. Kakšno obliko romanja pa ste pripravili kot Goriška nadškofija, skauti Goriške nadškofije?
Ja, torej ideja je bila, da se na sinodo pripravimo prav s tem, da gremo na pot, ker je sinoda pomeni prav skupna hoja, ne? Mi kot Goriška nadškofija in predvsem kot Goriški klan smo bili pač odgovorni, da smo to pot načrtovali in ga potem izvedli z vsemi udeleženci, približno se je hodilo okrog 40. Izbrali pa smo si en pomenljivo pot, štartali smo iz Kobarida in smo potem preko Soške doline prišli v Italijo, preko Svete Gore seveda in iz Gorice potem poromali do Ogleja. Naša ideja je bila, da bi v tem letu, ko mineva stoletnica konca Prve svetovne vojne, opravili to pot miru, postali tudi pričevalci miru in dospeli v Oglej, ki je pač začetek, center našega pokristanjevanja. Prav smo si želeli postati romari in romari miru. Hodili smo pa po poteh, kjer se je nekoč ubijalo, kjer so mladi fantje umirali na fronti, mi pa lahko v sožitju hodimo, spoznavamo okolico, stopamo v stik z ljudmi in prinašamo to sporočilo, ki je pač krščansko sporočilo, ne, miru celemu svetu.
Torej, majhna skupina, lahko bi rekli 40 v primerjavi, potem s 50 tisoč mladimi, s katerimi ste se srečali konec tedna v Rimu. Kaj pa se je dogajalo? Tam je bilo najprej srečanje na Čerko Masimo, veliko bedenje, potem kako ste to doživeli, to samo dogajanje, ta vtis toliko mladih skupaj s papežem Frančiškom?
Ja, tako, po informacijah, ki sem jih dali, je bilo okrog 70 tisoč in res je pa ta množica, vidite, tako množica mladih, te seveda danes z veseljem in to je bilo tudi bistvo, ne, da se mladi srečamo s papežem Frančiškom, ampak da se poveselimo. Program je bil kar pester, začeli smo z enim koncertom ene tako krščanske rock skupine, sami so bili tudi pričevalci, ker so pač povedali, kako so se oni sploh spreobrnili, ko so šli v sveto deželo. Potem pa je sledilo seveda srečanje s papežem Frančiškom in je pač odgovarjal na vprašanja, ki so mi jih postavljali mladi. Zanimivo je bilo to, da to je bilo precej spontano, mladi so pripravili vprašanja, ki so bile lahko tudi žgoča, ne? In papež je tako na preprost način nas je nagovoril. No.
Mogoče, če se ozreva na eno od vprašanj, je govorilo o sanjah. Papež je tako dejal, mlada oseba, ki ne zna sanjati, je omrtvičena, mrtva, pravzaprav, kot da so sanje tiste, ki vodijo mlade naprej in da ne smemo pustiti, da te sanje ubijajo starejši. Kako ste vi ta odgovor papežev razumeli ali pa kaj bi sporočili naprej od tega papeževega odgovora?
Ja, mislim, da to je glavno sporočilo tudi njegovega pontifikata mladim. To ni originalno sporočilo, v smislu ga je že večkrat to povedal. Spomnim se, da je podoben govor imel tudi v Krakovu na Svetovnem dnevu mladih in papež res zelo poudarja, da moramo mladi sanjati in sanjam slediti. On je prav povedal, bodite romari na poti do svojih sanj. Predvsem mladi moramo biti idealisti, ne? In on je rekel, imejte korajžo, tudi se postaviti v igro, riskirati in hoditi na poti do sanj in predvsem pa z ljubeznijo. To mislim, da je bil glavni cilj, je bila ljubezen, živeti pravo ljubezen, ne bati se in res je ne biti na kauču. Evo, tudi to je zopet prevzel tisto metaforo, rekel je, da na kauču udobno sedeti, to ni za mlade, to je za starejše osebe, mladi pa moramo biti na romanju proti svojim sanjam.
Torej, nelagodnosti, da dejavnosti, obenem pa vas je povabil, da ne smete biti pesimistični. Zanimivo je bilo, ko sem spremljala sam njegov pogovor z vami, ko je rekel, citiral svetega papeža Janeza 23. in vas povabil, da ponovite za njim ta stavek, nikoli nisem slišal za pesimista, ki bi sklenil kaj dobrega.
Ja. Večkrat smo ga ponovili, prav dvakrat ali trikrat je zahteval od nas, da ga na glas ponovimo, da pa pride to v našo zavest. Mislim, da trenutno okolje, to, kar je bila ekonomska kriza, je precej uničila sanje. Mladi so se nekako tako v taki stiski nekako odpovedali tem velikim idealom in papež se tega zelo dobro zaveda in večkrat nam je rekel, da moramo gledati na svet, na svoje življenje z optimizmom in pa s tisto ljubeznijo, ki smo jo deležni od Boga.
Pa še ena zanimivost, recimo tudi iz tega papeževega pogovora z vami, večkrat je poudarjal, da ne smete uporabljati besede ampak, predvsem, ko gre za odločitve življenjske, ko bi se za nekaj odločil, ampak še nimam, ne vem, česa tako naprej. Kaj je bilo tisto, k čemor vas je spodbudil, s tem, da ne bi uporabljali besede ampak?
Ja, tudi pri tem je, mislim, da v tem govoru je poudaril ljubezen. On je rekel, da ko gre za odločitve, torej življenjske izbire, morajo biti dokončne. In kakor je ljubezen dokončna, ne da se ljubiti na pol. In torej je rekel, da ko zberemo en odločitev ali pa ko sledimo svoji poklicenosti, se moramo popolnoma predati. Ne moremo pa odločitve narediti na pol. Rad bi nekaj, ampak bom ne drugo. In to je bistvo. Potem predvsem pa je tudi se navezal na pričevanje. Cerkev mora pričevati, mladi moramo pričevati in pričujemo lahko, če smo zares prepričani v to, kar delamo in da pač govorimo to, kar tudi delamo. In to je bilo bistveno. Torej, mi moramo v polnosti živeti svoje poslanstvo.
Pa še nekaj, spregovoril je spet o klerikalizmu, torej tistem negativnem vidiku cerkve in vas opozoril pred njim. Torej, cerkev, kot ste že sami rekli, mora biti pričevanska.
Ja, poudaril je to, da vera in potem tudi religiozno življenje, če nima pričevanja, to je dim. In ni razlike med nekom, ki ne veruje in nekom, ki veruje, ampak tako nekako se obnaša nekako farizejsko. Predvsem nas je povabil tudi k ponižnosti. Molitev, on sam je poudaril, da molitev človeka, ki se zahvaljuje za to, da je veren in ni, ker je drugačen do drugega, ki ne veruje, to ni prava krščanska molitev in to ni krščanstvo. To mislim, da je bilo eno pomembno sporočilo. Sam je rekel, da v cerkvi pač je tudi veliko slabega, ker smo pač ljudje. Ampak pričevanje je tisto, ki je bistveno in torej cerkev mora pričevati, mora živeti svoje poslanstvo in ga živeti po zgledu Jezusa Kristusa.
Torej to praznično srečanje spodbudno s papežem Frančiškom, vi ste potem nadaljevali program, kot sem videla, so bile tudi cerkve vso noč odprte. Česa ste se vi osebno udeležili potem?
Po polnoči se je začelo pričevanje glede terorizma. Bivši terorist rdečih brigad v Italiji, to je bilo v obdobju, ko so ugrabili predsednika Alda Mora in ga potem tudi umorili. In v bistvu on se je pač spreobrnil in se pokesal svojih dejanj, se predal policiji in zdaj pa pričuje to spreobrnjenje. Na tem pogovoru bi morala biti tudi prisotna hči Alda Mora, žal pa zaradi pozne ure in velike vročine ni bila. Poudarjeno pa je bilo, da odpuščanje je tisto, ki je res celi odnose. In torej tudi, če so se v našem življenju ali se v našem življenju dogajajo velike krivice, morda tudi eno dejanje zelo močno, kot je izguba očeta, mora biti prisotna tista ljubezen, ki odpušča samo preko usmiljenja. In to zopet tukaj smo se povezali na glavno sporočilo pač prejšnjega minulega jubileja, lahko odnosi rastejo. Potem pa je bilo tudi zanimivo, da smo si mladi morali poiskati nekako neko prenočišče po Rimu in mi smo pač ga nismo dobili, tudi če so bile cerkve, vse, velika večina cerkev odprtih, in tako smo lahko prespali v cerkvah, smo mi pa prespali pred cerkvijo. In tudi to je bilo zanimivo, kako smo mladi zaupali ljudem in se kar ulegli pred cerkvijo in zaspali za nekaj ur. Na to pa se podali svetemu Petru, kjer smo potem obhajali še glavno mašo.
Ja, pri tej sveti maši pa vas je spet papež spodbudil k dejanjem.
Ja, spodbudil nas je, da smo pač pozitivni, da delamo dobro in da se zavzemamo za dobro. Tudi v okolju, ki je negativno, lahko damo svoj doprinos in če se obrnemo v stran, pa to ni mogoče.
Torej, to veliko dogajanje je bilo nekako, lahko bi rekli, največja priprava vsaj za italijanske mlade na oktobrsko sinodo mladih. Mogoče vaša pričakovanja za ta velik dogodek o sinodi, o razločevanju mladih?
Ja, mislim, da cerkev potrebuje prenovitve, predvsem na področju mladih opažamo, da se je veliko mladih v teh letih nekako oddaljilo od cerkve. Seveda to so potrebovali tudi škandali in tudi ob enem morda okolje, ki pač ni naklonjeno neki globoki osebni viri. Cerkev pa se želi prenavljati in papež je poudaril to, da moramo mladi res ljubiti in živeti svoje poslanstvo, tudi če smo korak dlje od cerkve, ker je rekel, ne opovedite se temu, da delate dobro, da živite svoje življenje in prej ali slej vas bo cerkev tudi dosegla. Tako da je nekako sam nakazal, da morda je cerkev kot inštitucija morda še pred toga, ampak se tega zaveda in želi preko sinod, preko takih srečanj, kjer se zbirajo nasledniki apostolov, prenoviti in želi se, da bi jo Sveti Duh vodil k temu, da bi bila še vedno aktualna, ker Kristusovo sporočilo pa je še vedno aktualno. Jezus nas še vedno odrešuje in to je bistveno. Evo.